እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ትማሊ ኣብ ዜናኹም ዝሰማዕኽዎ ኢትዮጵያ ባህልን ዘይክበሎ ስራሕ ተሰሪሑ ዘንግበሎ ዝተባሃለ ዛዕባ እዚ ሓካ ከምገለ እዩ። ብመሰረቱ ተገይሩ ዝሓቅፍ ኮይኑ ባህሊ ኢትዮጵያ ዘይኮነን ባህሊ እዚ ወደብ ሰራዊትን ሕጊ እዚ ወደብ እውን ከምዘይኮነ ልበያ ፀብቀ ይኣምን። ናተይ ፀገም እንታይ እዩ? ናይ እዚ ወደብ ጃኬት ተኸዲኖም ኣንፃር እዚ ወደብ ክሰርሑ ሰባት ዝፈፀሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ረኣያ ግን ኣለና። እዚ ወደብ ናቱ ኣባላት ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ኣንፃሩ ከምዝሰርሑ ኣረጋጊፁ ንዕኦም ፈሪጉ ዘሚዝርባ እዩ ዝተፈፀ ፀገም እምበር ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ እዚ ወደብ ፀዚኡ ኣይመስለን እዩ ኣፃሪ ሓቂ ዝብዳሉ ብም ክወስደሎም በቶም ፍፀምቲ ተገይሩ ተኮይኑ ማለት እዩ ዝወስድ ሓገራ ይብል ገብረ ማርያም ገብረ ሚካኤል ካብ ኮሎራዶ ኣሜሪካ ክብረት ይሃበለ
ክፍሊ ትግርኛ ዳለውቲ ከመይ ትውዕሉ ካብዚ ብምቕፃል ኣብ ምዕራብ ወለጋ ክልተ ወጣታት ተቐቲሎም ኢልኩም ዜና ኣሕሊፍኩም። እቲ ዝገርም ግን መንግስቲ ስኽኢለ ይቐትልኒ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ገይሮም እንታይ ተላኢኾም ወይ ከመይ ገይሮም እዮም ዝብል ነገር ከየፃርሑም ግን ናይ ምቕታል ጥራይ ብዙሕ ነገር ትዛረበ ኣለኹም። ኣይተፃርዩን ኣፃሪኹም ተተሕልቡ ዘሐሸ እዩ የቐኒለይ ወደብ ራያ ካብ ኣሜሪካ
ዘመን ያግርም ቢጥስ ማይንሓቀ ይብሉ ነይሮም ጻድቃን ገብረ ትንሳይ ኮሎኔል ጀነራል መጀር ሰሓፋይ ኮይኖም ናይ ምዕራባውያን ወታደር ኣብ ዓዶም ንዓዶም ወጊኦም ኮነረል ማዕርግ ወይ ድማ ወታደራዊ ማዕርግ ኣይወሃቡን ወየንቲ ኹን ደርጊ ሻዕብያ ግን ንኣሕዋቶም ቀቲሎም ማዕርግ ይብዎም ኣብየት ጥፍኣት። ሕዚ ከዓነይ ጻድቃን ገብረ ተንሳይ ሓዛን ሓዋ ይኮነን እሞ እዚኣ ድማ ትፈለጠለይኩም ንዓኻት እውን ክብረት ይሃብኩም ዘረኣብርኹ ሕዚ እውን ፅባሕ እውን
መርመም መስተመም እስኪቲ ንብረት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዕድሚኡ ምሉእ ተዘምተ ገንዘቦም ምለስዎ ኤርትራውያን ኣሕዋትኩም ዘክሩ ኩሉ ዝወርደኩም ዝግሄና ምበር ኣይሕጉሰና እዩ። ንኤርትራውያን ጎረቤትኩም ሰላም ሃቡ ንስኻትኩም ከዓ ሰላም ክትረኽቡ ብሽግር ደቂ ኣዳም ደቂ ህዋን ሕማቅ ምርካብ ኣይንሕጉስን ይሕዝነና እምበር በጃኻትኩም ንኤርትራውያን ኣሕዋትኩም ሰላም ሃቡ ብሓንፀፀ መሬት ብግቡእ ምለሱ ህዝቢ ኤርትራ ገንዘቡን ንብረቱን ምለስሉ።
ሄሎ ቪኦኤ ንባዕልኻ ኣብ ኤርትራ ዘይትቕመጥ ንሕና ኣብ ዓድና መንቀሳቐሲ ክትሓርሳ ኣይትኽእል ክትነግድ ኣይትኽእል ክትምሃር ኣይትኽእል ኣብ ዝኸድካያ መንቀሳቐሲ መንቀሳቐሲ ተዘይብልካ ናብ እስር ቤት ዓቕልና ምፀበበና ኢነ ሃፂልና ወፂና ስደት ዝፈቱ ኤርትራዊ የለን ሕጂ ከዓ ዘየለ ኣብ መሬት ኣብ ኤርትራ ዘሎ በይኑ ንባዕልካ ቅመጥ ዘይትኽእል ኣብ ኤርትራ ስከምኡ ትብል ኣሜሪካ ከዓ ሓቂ የምዛረቡ ተወልደ ካብ ኣሜሪካ